Por la metodo produkti grafenon hosomogo pri laboritan na lodza politecnico estas patente protektita en Usono kaj en la Europa Unio. Grafeno produktata de Advanced Graphene Products plej fidele memorigas modelan grafenon pro kiu oni ricevis Nobel-premion. Ĝi diferencas disde aliaj grafenoj konataj en la scienco kaj en la monda teknologio. Ĝi estas produktata sur likva metalo, dank' al kio ĝi povas esti preskaŭ ideala. Polaj sciencistoj kapablas produkti grafenon laŭ kvadrataj metroj, kio ebligas produktadon laŭ la industria skalo. Ne temas pri simpla procezo, ĉar ĝi postulas akiron de granda kaj plata spegulo de likva metalo. Por havi tian formatricon sur granda surfaco, necesas disponi pri tre maldika tavolo de likva metalo. Laŭ profesoro Piotr Kula, sub kies gvido estis prilaborita hosomogo, ne ekzistas teknologia materialo libera de difektoj, tamen ju malpli da ili estos des pli grafeno proximos al modela materialo, kiu havas eksterordinare altajn kvalitojn elektrajn kaj mekanikajn. La definitiva instalaĵo ebligonta produktadon de hosomogo grafeno en la industria skalo troviĝos sur la tereno de la Scienc-Teknologia Parko de la Universitato en Zielona Góra, la okcidenta Pollando, kie troviĝas la nova centro de Advanced Graphene Products.
La Unia Eurostat publikigis la raporton en kiu ĝi elmontras, ke eĉ 122 milionoj da eŭropanoj estas minacitaj de mizero aŭ socia ekskludo. Tio signifas malpli ol ĉiun kvaran loĝanton de la Unio. La plej malbone la situacio aspektas en Rumanio kaj Bulgario. Pollando troviĝas en la mezo de la listo, kaj havas la rezulton je 1% pli bonan, ol elmontris tion la antaŭa raporto, sed daŭre ĝi foras disde skandinaviaj landoj kaj eĉ Ĉeĥio, en kiu tiu problemo koncernas 14% de la loĝantoj. En Pollando 24,7% de personoj estas minacitaj de mizero aŭ ekskludo. En plimulto de la landoj, la plej multe endanĝerigitaj estas infanoj. Nome en la tuta Unio, tiu problemo rilatas al preskaŭ 28% de infanoj kaj nur al 17% de plenkreskuloj. 122 milionoj da uniaj loĝantoj vivantaj rande de mizero aŭ ekskludo signifas 24,4% de la socio. Ĉiuj donitaĵoj el la raporto devenas el esploro pri enspezoj kaj vivkondiĉoj en la eŭropuniaj landoj, okazigata ĉiujare inter ĉiuj membraj ŝtatoj.